Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 22. marta, sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, zašto je Bosna i Hercegovina jedina sklopila dogovor sa Rusijom o klirinškom dugu u novcu, ekonomista Damir Miljević.
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Nakon novog izvještaja o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji, stručnjak za antikorupciju iz Zagreba Zorislav Antun Petrović kaže:
opran novac se može koristiti na zaista puno načina, počevši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka.
Zašto Srbija predlaže zajedničko tržište Zapadnog Balkana, iako to već postoji u okviru CEFTE? Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović:
režim slobodne trgovine između CEFTE zemalja donekle funkcioniše i to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Poslušajte i kako će se na Kosovu organizovati predsjednički izbori u Srbiji, a donosimo vam i priču kako je policija otkrila crnogorsko-albanski švert super skupih automobila. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Londonska policija potvrdila je pucnjavu ispred parlamenta Velike Britanije i saopćila da napad dovodi u vezu s terorizmom. Napadač je bio obučen u crno i pokušao je ući u zgradu parlamenta. Istovremeno, jedan automobil na Westminsterskom mostu pregazio je pješake. Izgleda da se radilo o koordiniranom napadu. Zasjedanje oba doma parlamenta je prekinuto. Britanska premijerka Theresa May je na sigurnom, saopćila je njena glasnogovornica. Američki državni tajnik Rex Tillerson u uvodnom obraćanju sudionicima sastanka Međunarodne koalicije za borbu protiv militantne islamske države je kazao da će islamska država biti razorena i uništena. Državni tajnik je istaknuo da svi sudionici Međunarodne koalicije moraju učiniti više kako bi se slomila islamska država, čije ćelije se mogu vidjeti po cijelom svijetu. Američko ministarstvo obrane saopćilo je da će provesti istragu o zračnom udaru na jednu školu koja je služila kao sklonište, pri čemu je ubijeno najmanje 33 ljudi u blizini Rake, uporišta militantne islamske države. Prethodno je Sirijski observatorij za ljudska prava sa sjedištem u Londonu javio da se vjerojatno radi o udaru koji su izvele međunarodne koalicijske snage. Belgijski dužnosnici preživjeli kao i obitelji poginulih u terorističkim napadima u Briselu prije točno godinu dana odali su jutros počast za 32 ubijene osobe. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je Evropljane da njihove ulice neće biti sigurne ukoliko se diplomatski rat nastavi, odnosno ukoliko Evropa ostane pri trenutnom stavu prema službenoj Ankari.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici nije usvojio izvještaj o radu vlade, što je za predstavnike opozicijskih stranaka pokazatelj da vlada nije radila svoj posao te da premijer treba podnijeti ostavku. Zastupnik Dževad Ađem:
ako su mu 98 poslanika u ovom slučaju nedovoljna većina odobrila njegov izvještaj o radu, najmanje što može da uradi to je da se zahvali na povjerenju i da poziciju premijera prepusti nekom drugom.
U međunarodnoj policijskoj operaciji kodnog naziva Bosfor, čije su mete osumnjičeni za krijumčarenje imigranata sa područja Turske i Sirije u zemlje Zapadne Europe, u Bosni i Hercegovini je uhapšeno 6 osoba i pretreseno 6 lokacija. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odobrilo je bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i Haškom tužilaštvu produžetak vremena za dodatne odgovore na žalbe do 6. aprila. Karadžić je u martu 2016. osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini u ratnom razdoblju od 1992. do 1995.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je jučer u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg Sovjetskog saveza u vezi sa prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu, po čemu je BH izuzetak od ostalih zemalja u regionu. Osim pitanja zašto je BH izuzetak, postavlja se i pitanje da li će od ovog novca koristi imati građani ili vlasti. Erdoğan Katana je o tome razgovarao sa banjalučkim ekonomistom Damirom Miljevićem.
Bosna i Hercegovina juče je u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSR-a u vezi s prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu. Zanimljivo je da je BiH jedina država bivše SFRJ koja će dug naplatiti u novcu. Da li se ovdje radi o političkom ili ekonomskom dogovoru?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor i očito je da Rusija na neki način pravi ustupak Bosni i Hercegovini odnosno na ostale zemlje isplaćujući dug u novcu umjesto u robama. S druge strane, postavlja se pitanje, kad je u pitanju BiH, kojim to robama bi moglo da se plati, osim u recimo plinu ili u nafti. S obzirom na situaciju kakvu imamo kad je u pitanju i plin i nafta, mislim da je ovo možda bila jedina varijanta, s obzirom da se ne radi o nekom super značajnom iznosu novca, o stotinjak miliona dolara, onda su Rusi vjerojatno odlučili da učine taj dobri gest, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Vlasti u Bosni i Hercegovini dogovorili su da će klinički dug biti raspoređen tako što će entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobiti oko 73 milijuna američkih dolara, Republika Srpska nešto više od 36 milijuna američkih dolara, institucijama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeno 12,5 milijuna američkih dolara, a Brčko distrikt će dobiti oko 3 milijuna i 754 hiljade dolara. Da li se zna gdje će ova sredstva biti utrošena?
Pa javnost još uvijek ne zna gdje će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da su se političari vrlo lako dogovorili oko raspodjele sredstava. Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno, s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi, pa bi bio red da se taj novac upotrebi u javne svrhe, a ne u krpljenje budžetske rupe.
Koliko će ova sredstva pomoći da se umiri sve veći socijalni bunt u Bosni i Hercegovini?
Pa 125 miliona američkih dolara je samo kap u moru svih rupa koje entitetske vlade imaju i ja mislim da će one možda dobro doći da se uslovno rečeno kupi socijalni mir za mjesec, dva dana. Međutim, dugoročno posmatrano one ništa ozbiljno ne mogu pomoći. Prema tome, mi ćemo i dalje imati ovu situaciju da će vlasti biti dužne.
Da li se uopšte zna koliko u ovom trenutku Bosni i Hercegovini nedostaje novca da bi normalno mogla funkcionisati?
Pa da bi normalno mogli funkcionisati, vjerojatno oba dva entiteta bi trebala negdje oko, po mojoj nekoj procjeni, samo ove godine oko milijardu do milijardu i pol maraka. Samo da prestanu da prave dalje gubitke. Od prvenstveno misli na penzione i zdravstvene fondove. Znači to, a milijardu, milijardu i pol maraka je suviše veliki broj da bi se do njega moglo doći. Jer ovdje se stvari pogrešno postavljaju. Znači ovdje se ne govori o smanjivanju javne potrošnje. Ovdje se govori kako doći do prihoda da se održi ovaj nivo javne potrošnje, a održavanje ovog nivoa javne potrošnje uz ovaj stepen nepotizma, partijskog zapošljavanja, javašluka u javnim financijama, kriminala i korupcije je nemoguće održati. Znači ne postoji tako bogata zemlja na svijetu koja je mogla obezbijediti prihode da se pokrije sve ovo što je rashodna strana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najnoviji izvještaj o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji spominje i da je oko pola miliona dolara sjelo na račune četiri hrvatske kompanije i jednog pojedinca. Predstavnici kompanija sa kojima smo razgovarali kažu da se radi o plaćanju za robu koju su izvezli u Rusiju i troškove prevoza i odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Enis Zebić ima više detalja.
Prema podacima međunarodnog projekta istraživanja o organiziranom kriminalu i korupciji OCCRP, koje je pronašlo kako od veljače 2011. do svibnja 2014. preko fiktivnih kompanija i banaka u Rusiji i banaka u svijetu oprano najmanje 20 milijardi dolara iz sumnjivih transakcija u Rusiji, nešto preko pola milijuna dolara završilo je na računima 4 tvrtke i jedne osobe u Hrvatskoj. Svi s kojima smo razgovarali odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Izvješće navodi da je 19.700 dolara uplaćeno na račun kamionskog špeditera Šimunić Promet iz Drnja u Podravini. Član uprave Marko Šimunić za naš program kaže kako se radi o plaćanju transporta robe za Rusiju iz Podravke i ludbreške tvrtke AGC Lukaps.
Te fakture koje su nama plaćene, to je isto i plaćeno i Podravki. Za isto je Podravkinu robu smo mi vozili gore, tako da je to povezano jedno s drugim. Tako da tu, mi nemamo nikakve situacije oko bilo kakvog pranja novca, niti bilo kaj se smatramo krivim, odgovornim, da smo neke krivo napravili. Evo.
Prema podacima OCCRP-a, Podravki u tom razdoblju bilo uplaćeno 264.147 dolara, a Lukapsu 169.140 dolara. Direktorica korporativnih komunikacija Podravke Marinka Akrap nam je u telefonskom razgovoru potvrdila da se istražuje navode OCCRP-a, ali da odbija bilo kakvu povezanost tvrtke sa pranjem novca, a u Lukapsu kažu da je direktor osutan. Šimunić je komentirao činjenicu da se Rusku banku preko koje je išla uplata povezuje sa sumnjivim transakcijama.
Mi smo već razgovarali s čovjekom iz firme koja nam je tu uplatu uplatila, sve se poklapa, znači mi ne uspravimo da mi uplatu nismo primili. To stoji, ali ne smatramo da bilo što smo mi krivo napravili. Znači mi smo ispostavili fakturu na Rusiju, a odakle su oni nama plasirali novac, a mi za to nije nikakav moj problem. Za svaku tu fakturu imam pogriče, CMR-a po kojem se vidi odakle i kuda je roba išla. Ako bilo ko što će ikada tražiti, mi sve možemo dokazati da nismo imali apsolutno nikakvu mrlju.
Hladni val iz Nove Gradiške prema izvješću OCCRP-a u tom razdoblju primio 42.170 dolara. Oni proizvode strojeve za industrijsko čišćenje, odnosno pjeskarenje suhim ledom i izvoze u 52 zemlje na 5 kontinenta. Kada su iz medija saznali da ih se spominje u kontekstu nalaza OCCRP-a, odmah su kontaktirali direktora projekta, kaže za naš program direktor Marko Grgurević.
Tako da sad u suradnji s njima nastavimo vidjeti koja je to transakcija bila. Naša tvrtka se bavi proizvodnjom i izvozom i u nijednom trenutku nismo primili nekakva sredstva za koje nismo izvezli robe u jednakoj vrijednosti. Tako da vjerujem da i jednom tu transakciju lokaliziramo ili izoliramo, onda ćemo u suradnji sa Crime Prevention i Corruption projektom surađivati, ne, dostaviti potrebne informacije.
OCCRP navodi kako su neka od spornih plaćanja išla i stvarnim kompanijama za stvarnu robu, ali transakcije nisu obavili njihovi stvarni klijenti, nego neka od 21 fiktivne kompanije osnovane za pranje ruskog novca. Izvješće spominje izvjesnog Dragana Pržulja koji je u tom razdoblju primio 12.401 dolar, ali nema osobe s tim imenom koje je poslovni subjekt ili slobodna profesija u Hrvatskoj. Isto se ime i isti iznos spominje i kod subjekata iz Slovenije koji su primili novac. Osoba s takvim imenom je poslovni konzultant u Beogradu. Prema izvješću OCCRP-a radi se vjerojatno najvećem otkrivenom slučaju pranja novca do sada. Oprano je između 20 pa do možda 80 milijardi dolara novca iz mutnih transakcija u Rusiji, a mozak operacije 500-tinjak ruskih oligarha, bankara i osoba povezanih sa ruskom tajnom službom, a među njima spominje se i moskovski bankar Igor Putin, bratić ruskog predsjednika. Antikorupcijski stručnjak Zorislav Antun Petrović za naš program kaže kako su ovakvi projekti izuzetno važni jer je oprani novac od kriminala izuzetna opasnost, pogotovo za srednje i male zemlje.
Opran novac se može koristiti na zaista puno načina, počevši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka, odnosno financiranja kampanja za potrebe osvajanja vlasti.
U Sloveniju je prema istraživanju stiglo 15 milijuna dolara, u Srbiju nešto manje od 900 tisuća dolara. Najviše novaca stiglo u Estoniju, 1,6 milijardi dolara, Hong Kong i Kinu sa po preko 900 milijuna dolara, Cipar sa 870 milijuna i Rusiju sa 730 milijuna dolara. U Švicarskoj je stiglo 600 milijuna, na otok Man 120 milijuna, Litvu i Singapur po 77 milijuna dolara, u Nizozemsku 68, a u Njemačku 63 milijuna dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Činjenica je da je Johannes Hahn, visoki komesar Europske unije za proširenje, podržao ideju premijera Srbije Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, te je ponovo aktualizovana posle nekoliko mjeseci pošto je prvi put lansirana. Podrška je, tvrde, u Beogradu dobijena od Makedonije i Bosne i Hercegovine, mada nova vlada u Skoplju tek treba da se formira. Balkanska carinska unija podrazumijeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već i prema trećim partnerima. Tu nastaje jedan od ozbiljnijih problema. Branka Mihajlović objašnjava.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. U Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, a u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno razmotrili svi aspekti formiranja te nove carinske.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji.
Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investicijono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, koliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mjesecima će se vidjeti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili, kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je za Radio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine, procenio: Vučićev san o uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Za Evropsku uniju je važnija geopolitička stabilnost Balkana nego demokratija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann. U intervju sa Draganom Štavljaninom kaže da je EU načelno za proširenje, ali ne pokazuje preveliki entuzijazam na djelu. Izdvajamo.
Is there any way out from this crisis and situation particularly?
Ima li izlaza iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
light membership, but with the label of membership.
Ne punopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da, na primjer, gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandeom, odnosno ne bi imao isti uticaj na europsku politiku. Dakle, u tom slučaju, ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti europskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da je Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Franz Lothar Altman, intervju u cijelini na internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku poslušajte Slavko Simić iz Srpske liste organizacije predsjedničkih izbora Srbije na Kosovu.
Apsolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu, kao što je to bilo i praksa i u prethodnih nekoliko godina.
U Podgorici je otkriven lanac šverca skupocijenih automobila. Novinar Blica Vuk Cvić kaže to traje od 90-ih.
Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Slijedi odmah. Predsjednički izbori u Srbiji 2. aprila održat će se i u srpskim sredinama na Kosovu, kažu zvaničnici Srpske liste, predstavnici srpske zajednice u kosovskim institucijama. U vladi Kosova, međutim, još nema potvrde. Ranije je taj proces na Kosovu održan u organizaciji misije OEBS-a. Ono što je ovoga puta sporno je prebrojavanje glasova. Detalje ima Amra Zajneli.
Republička izborna komisija ovog mjeseca je usvojila odluku da se na Kosovu glasa na 90 biračkih mjesta i to u Kosovo polju, Lipljenu, Gračanici, Štrpcu, Goraždevcu, Vraništu, Velikoj Hoči, Prilužju, Zvečanu, Zubinom Potoku, Semnoj Mitrovici, Leposaviću i u ostalim sredinama gdje živi srpska zajednica. A kako će se ti izbori sprovesti na Kosovu i dalje nepoznato. Slavko Simić, šef parlamentarne grupe Srpske liste za naš program, izjavio da će izbori biti sprovedeni kao i do sada, a da će se oko glasanja pobrinuti Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.
Izbori će biti sprovedeni kao što su bili sprovedeni i do sada, i parlamentarni i predsjednički. Apsolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu, kao što je to bilo i praksa i u prethodnih nekoliko godina.
Od vlade Kosova je bilo nemoguće dobiti odgovor u vezi održavanja srpskih izbora na Kosovu, a portparol OEBS-a Senad Šabović kazuje za naš program da su razgovori o svim relevantnim detaljima i dalje u toku. Iz Centralne izborne komisije Kosova potvrdili su da oni nemaju nikakvu ulogu u ovom procesu. Ustav Kosova inače dopušta glasanje građanima koji imaju dvojno državljanstvo. Podsjetimo, predsjednički izbori Srbije 2012. godine na Kosovu su održani u organizaciji OEBS misije, a na osnovu dogovora sa vladama u Prištini i Beogradu. Misija je tada dopremila glasački materijal iz Srbije, otvorila glasačka mesta i potom transportovala materijal u Raškoj i Vranju gdje se vršilo prebrojavanje. Oko 500 službenika ove misije pratio je tada proces, a pravo glasa imalo je 109.000 birača. Ono što je za sada nepoznato jeste prebrojavanje glasova. Naime, na osnovu jedne odluke Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike 2014. na teritoriji Kosova nije bilo u saglasnosti sa zakonom. Ono što je sporno je prebrojavanje glasova van mesta gdje se glasalo. Kada je glasanje srpske dijaspore u pitanju, ono se sprovodi u ambasadama Srbije gdje se i vrši prebrojavanje. Inače, Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, istovremeno i član izvršnog odbora SNS-a, kazuje da Aleksandar Vučić ima punu podršku Srba sa Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jovan Komšić, politikolog sa Univerziteta u Novom Sadu, za Zašto analizira zbog čega uvrede i neutemeljene optužbe izrečene od strane balkanskih političara, kao što su one protiv dva predsjednička kandidata u Srbiji, Saše Jankovića i Vuka Jeremića i članova njihovih porodica, vrlo često prolaze nekažnjeno.
Mislim da je pre svega reč o resursu vlasti koji u najsiromašnijim društvima Europe daje šansu pojedincima, njihovim familijama i korporacijama u vidu partija i drugih ekonomskih družina i ne diraju se sredstva u borbi za osvajanje tog parčeta vlasti. To su situacije koje po mom sudu u odsustvu demokratske političke kulture će trajati u ovim društvima još dugo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčarenja skupocjenih vozila, postavlja se pitanje koliko je moćna automafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca i koliko su te strukture međusobno umrežene, te da li sarađuju sa predstavnicima organa gonjenja, istraživao Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žabljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lice, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjegstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom inostranom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Više milijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima, i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključujući tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske i mafije Albanije.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćajne policije ili pozornici uključeni u te poslove. Nažalost, su uključeni i jako mnogo vlasnici autodelova, odnosno autootpada i sličnih organizacija.
Novinar Dnevnika Blic Vuk Cvić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su metodi djelovanja automafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.
Traje godinama, od 90. godina, kada je to, pa moglo bi se reći, čak bio i državni posao. Kriminalcima je dozvoljavano ovdje da to rade, a oni su za uzret morali da obavljaju neke prljave poslove za državu. Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Iz uprave crnogorske policije su još saopštili da su raspisali nacionalnu potragu za još 7 luksuznih vozila za koja je provjerama utvrđeno da su registrovana u Crnoj Gori, a na osnovu falsifikovane dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Čujmo još i vijesti dana.
Napad u Londonu se smatra terorističkim, saopćila policija. Pješakinja koju je pregazio automobil podlegla ranama, pucano na osobu koja je napala nožem policajca. Militantna Islamska država će biti razorena i uništena, kazao Tillerson u Washingtonu na skupu Međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. Belgija odala počast žrtvama terorističkih napada u kojem je prije godinu dana ubijeno 32 ljudi. Pentagon najavio istragu o zračnom udaru na školu kod Rake u kojem su poginule najmanje 33 osobe.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.